galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha abriilna waa 22 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba afhimiyada magaalooyinka qaar iyo v o a somali.com bogeyna internetka saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim Aad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah saameynta burburka ee cilmi baarista Soomaalida.
Yani burburku wuxuu taabanayaa all fabrics of the society, meel kasto. Laakiin keliya waxaan un baan ka eegnaa un dhanka siyaasadda, taas runtii waa nasiib darro. Adduunyada Soomaalidu runtii aad iyo aad bay u baahsan yihiin, way kala daadsan yihiin, way ku kala baahsan yihiin dunidii oo dhan cirifteeda meel kasta way joogaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qiimaha xoolaha oo gaaray heerkii ugu sarreeyey dalka Jabuuti.
waxaa keenay horta xoolihii baa la waayey, waxaa sababtan la waayeyna waxa weeyaan dagaalo badan baa ka jira marka Ethiopia. marka waxaad arkaysaa anaafka u sarreeya marka gaalitaga fiican weyni waa 200 iyo kusii ayuu noqonaya oo faranka ladoo iska wastaanigaana waxay tahay 80 ilaa 100 inta u dhexaysa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Sri Lanka ayaa sheegaysa in koox jihaadistayaal maxalli ah oo gacanna ka helaya shabakad caalami ah inay mas-uul ka yihiin weerarada maalintii axadda ka dhacay kaniisadaha iyo hoteelada ku yaala Sri Lanka oo ay ku dhinteen 209 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 500 oo qof oo kale. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa isniintan sheegay in hay-adda qaranka ee Tawfiid Jamaat ay mas-uul ka tahay qaraxyada ismidaaminta ah, waxaana uu intaasi ku daray inay jiraan sidoo hadalka u dhigay shabakada caalami ah oo aan la-aantood weeraradaasi lagu guuleysteen. waxa uu sidoo kale sheegay in weerarada ka dhacay 6 goobood oo kala ah 3 kaniisadood iyo 3 hoteelo ah ay fuliyeen 7 qof oo isa soo miidaamiyey, kuwaasoo dhammaantood ahaa muwaadiniin reer Sri Lanka ah. madaxweynaha dalkaasi ayaa qorsheynaya inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah saqda dhexe ee isniintan. xafiiska warfaafinta madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ay ku koobnaan doonaan la tacaalida argagixisada oo aanay saameyn ku yeelan doonin xorriyadda hadalka. warar cusub ayaa sheegaya in la qabtay 24 qof oo looga shaki qabay inay weerarada ku lug lahaayeen.
doorashada madaxtinimada ee dalka Ukraine ayaa waxaa si aad u weyn ugu guuleystay jilaacaan ah oo lagu magacaabo Volodymyr Zelensky. murashaxan ayaa helay 307 codadka dadweynaha Ukraine. natiijadan ayaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ku labanlaabmaysa natiijada uu helay musharaxa ay tartamayeen ee ah Petro Poroshenko oo ah madaxweynaha xilka haya. Poroshenko ayaa qirtay in laga badiyo, waxaana uu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee la doortay isagoo sheegay inuu xilka ka degayo balse aanu siyaasadda ka bixi doonin. jilaaga caanka ah ee ku guuleystay doorashada Ukraine ayaa qaaday olole ballaaran oo dhinaca baraha bulshada ah, isagoo oo ka faa'iidaystay carada ay dadweynuhu ka qaadeen shaqada madaxweynaha xilka haye oo ay ku tilmaameen mid gaabis ah.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa bilaabay booqashadiisii ugu horreysay ee rasmiga ah ee uu ku tago waddanka ay dariska yihiin ee Iran si wadahadal ay uga yeeshaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xuduudaha. warbaahinta Iran ayaa warkaasi tabisay. safarka 2 maalmood qaadanaya ayaa maalintii axadda ahayd ee shalay ku bilowday in muddo gaaban uu ku hakado magaalada Mashhad, halkaas oo Khan la filayay inuu booqdo qabriga Imaam Reza oo ah nin ay si weyn u qadariyaan muslimiinta shiicada ah. Khan ayaa la filayaa inuu duulo caasimadda Tehran si wada hadal ula yeesho madaxweyne Xasan Ruuxani iyo mas-uuliyiin kale oo sare, siday sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA. booqashada ayaa imaanaysa maalin kadib markii Pakistan ay ka codsatay Iran inay tallaabo ka qaado kooxaha argagixisada ah oo la rumaysan yahay in ay ka dambeeyeen dilkii 14 askari oo Pakistan ah oo la dilay horaantii bishan.
wafdi ka socda dalka Suudaan ayaa lagu wadaa in ay booqasho ku yimaadaan Mareykanka. Ujeeddada booqashada wafdigan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii Mareykanka loogu qancin lahaa in Suudaan laga saaro liiska dalalka argagixisada taageera. Hogaamiyaha militariga ee dalka Suudaan, General Abdul Fattah al-Burhan, ayaa wareysigiisii ugu horreeyay ee lala yeesho waxa uu ku sheegay in wafdiga uu ambabixi doono Mareykanka toddobaadkan ama toddobaadka dambe. Al-Burhan ayaa sidaasi u sheegay telefishinka dowladda Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 1993 ku dartay dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada, iyadoo arintaasi lagu eedeeyay madaxweynihii talada laga qaaday ee Cumar Xasan al-Bashir.
Laba qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay agagaarka tarabuunka ee magaalada Muqdisho maanta, sida ay sheegeen goob joogayaal. Wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxan loo maleynayo inuu ka dhashay walxaha lagu xiro baabuurta ee qarxa. Dadkii baabuurka ku jiray ayaa badbaaday, waxaana goob joogayaashu ay sheegeen in dadka dhaawacmay ay waddada marayeen. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo bartilmaameedsaday baabuurkaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegta mas-uuliyadda weerarada ay ku jiraan qaraxyada ee ka dhaca Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Burburka Soomaaliya ma saameynin oo keliya dhinaca dowladnimada iyo deegaanka, balse waxaa sidoo kale uu saameeyey hannaankii waxbarashada, cilmi baarista, xeer Soomaaliga iyo aqoonta kale ee Soomaalida. Haddaba toddobaadkan waxaa magaaladan Washington D C ku sugnaa aqoonyahano uu ka mid yahay Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Professor Maxamed Mukhtar waxa uu nagu soo booqday studioha V O A. Haaruun Macruuf ayaa ugu horreyn weydiiyey burburka Soomaaliya sida uu u saameeyey cilmi baarista Soomaalida.
Soomaalida, Haaruun, aad ka wada warqabtaan idinkaabadee u jooga mataqaana bahweyntiina mataqaana oo idaacadaha wax noo qorano oo maaratay meel noogu jiro oo buugag ama ii sheekeen waxyaaba duuban oo la arki karayo way yaraanayaan. Inta haddaad dib u sii noqonno, waxaynu weli waxay ku dambeeyeen mataqaana oraah bay maaratay u badan yihiin. Oral society baan weli ku jirnaa, yani afafka iyagu ma aysan qoreen. Yani ilaa laga soo gaaray 2007-kii ayaa af Soomaali, mid af Soomaali baa qorbay, weliba dadku waxay tuumayaan inay afafka xataa jiraan ama waxba ka qoreen. Markaan u qoray qof ahaanteydii xoogay baan isku dayay, maadaama aan jaamacadda aan joogana waxaan ka dhigaa taariikhda Afrika, Afrikada dhaqanadooda iyo kaayaga. Markaan isu eegay waxaan isiri yani malaadi waxaad ka helaysaa wax oo annagana aan uga faa'iideyn karayno Afrikada kale, ayagana matalan qaarkood markaan eegay inooga faa'iideyn karaayaan ayaa jiri karaayaan umalaynaya.
Waxaad wax yar ka hadashaa bal aqoonyahano farabadan oo Soomaali ay waddanka jooga, xeerar kala duwan ah jaamacado kala duwan wax ka dhiga, kuwana waddanka way ka maqan yihiin. Kuwa ka maqan sidee bay waddankan sidaas oo kale ama wax uga dhigi karaan ama cilmi baaris uga samayn karaan ama aqoon isweydaarsi sidaas oo kale? Kuwa halkan jooga sidee bay waxa halkan ay ku arkaan waddankii u gaarsiin karaan? Waad la socotaa jaamacado soo kacaya waddanka furmay?
Waa runtii su-aal oo meesha ku jirto oo muhiim ah. Yacni aqoonyahanada Soomaalida badidooda yacni dibadda ayay ku maqan yihiin, inkastoo guduhu aysan ku yareen qudheeda. Burbur baa dhacay. Burburkii Soomaalidu waxay u aragtay ama waxay ka eegtay keliya dhanka siyaasadda, ma garatay mar waliba hatee waxaad arkaysaa in maalin kulanno ay dhacayaan meelo laysugu imaanayo dibadda gudaha. Marka laysu yimaado waxa unba laga sheekayaa siyaasad, siyaasadii maxaa saan ka dhigay, dowladii maxaa burburiyey, maxaa hataa la isweydiin maayo maxaa burburiyey, waxa unba la oranaya maan dowlad samaysano. Intaasoo dowladood baa lasoo dhisay burburkii waxay ka dambeeyey. Marka yani xoogaa la saaray siyaasaddu, anugu waxaan u arkaa run ahaantii waxaa ka maqan in hataa xooga kale la saari lahaa. Burburadu meelo badan bay naga taabseen, sida tan haddaan sheegan oo kale, aqoonyahanadii oo kale ma aqoontii nafteedii waxbarashadii ayay ka dhacday. Arrimaha bulshada socialka say u burbureen, yani burburku wuxuu taabanayaa all fabrics of the society, meel kasto. Laakiin kaliya waxa un baan ka eegnaa oo dhanka siyaasadda taas runtii waa nasiib darro aqoonyahanada Soomaaliyeed runtii aad iyo aad bay u baahsan yihiin way kala daadsan yihiin waxay ku kala baahsan yihiin dunidii oo dhan cirifteeda meel kasta way joogaan anagu xoogay qolooyin aan ka mid ahay waxaan isku daynaa inaan isu keenno saddexdii sanaba mar waxaan qabnaa wax la yiraahdo urur cilmiyeedka caalamiga ee Soomaalida oo af Ingiriiska lagu yiraahdo Somali Studies International Association. Hata kiisi hadda ugu dambeeyay wuxuu ka dhacay Hargeysa sano hore. Dadka da'deeda iska badaaya waxaa jira dadka da'deena oo kale oo dhalinyaro badan baa soo baxday runtii aan laga warqabin oo wada PhDs iyo masters ku sameeyay yani fieldiga kala duwan ku sameeyay aan laga warqabin. Marka anaga ururkaasi wuxuu jiraa hadda 33 buu jiraa. runaantii aad iyo aad baan maartay waxaan ugu faraxsanahay inaan ilaalinay inuusan naga burburin inuusan burburka naga raacin yani Soomaalida qaar baa waxa jira wixii siyaad baa raasmay way waqtigiis sameeyay way burburay anuu naga burburin noo jira marka yani qofkii damacsan website ka ay waa gali kara somali studies ssia.org oo uu gali karaa marka waxaad heli karaysaa waxa hadda cusub waxyaabaha waayaan dambe soo baxay maxay Soomaalidu sameysay runtii aad iyo aad baa looga faa'iideysan karaya
marka midda ku saabsan jaamacadaha cusub ee soo baxay sidii ay su'aasha ugu badan dadku weydiiyaan waxa weeyaan sida dadka waxbarashada ku jira kow sida ay xiriir ula sameysan lahaayeen jaamacado dibadda iyo sida takhasus ay u sameyn lahaayeen dadka aqoonta durugsan raba inay sameeyaan
Yes, waa wax jira weeye waxyaabaha runtii aad iyo aad anuu ii taabto ay ka mid tahay oo caro iyo ciil ka keena mararka qaarkood sheekadeydu mar hore maran wada sheekaysanayn waxaan kuu sheegay dalkan kow markaan imaanayo waxaan ku imi abaalmarin la yiraahdo Fulbright Scholarship waa abaalmarinada Mareykanka ugu sarreeya qofkii la siiyo runtii yani wuu ku faani karaa yani resumegaaga hadii Fulbright ay kugu jirto qiimey leedahay abaalmarintaasi waa jiri jirtay 30 sano ka hor waxaan u maleynaa inaan ugu dambeeyay waayo yani kadib markii dalku uu burburay ama anaaba ugu horeeyay waxaa igu soo xigay nin saaxiibkay hore la fool ahaa Cali Cabdiraxmaan Xirsi Dr. Xirsi Allah yarhamu nin dhintay Dr. Xange la oran jiray ninka sameeyay Sheekh Xarooyinka Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhanba markaan ku noqday saddexad ayada ayaa la siiyay abaalmarintaasi wax naga dambeeyay maysan jirin ana ugu horeeyay Cali baa igu xigay Xange ayaa igu dambeeyay waxyaabahan ciilka iyo carada ay keenay waxa weeye yani hadii Soomaaliya ay deganaan lahayd waxaan way jiri lahayn way socon lahayn sanad kasta laga soo qaada dunida Afrika Asia meel kasta maartay waa abaalmarin qof oo aan Mareykan ahayn la siinayo oo Mareykan ku imaanayo oo Paris ku sameynayo iyo abaalmarin Mareykan la siinayo dibadda ku aaday waa laba wajibay leedahay anuu markaan imi jaamacadda waxaan joogay Philadelphia University of Pennsylvania macallin oo African Studies wax ka dhigaya sideed oo kale asna Soomaali buu aaday anna intaan imi hatta waxyaabihii oo duruusii u dhigi jiray intuu maqnaa ana duruusii aan ka dhigi jiray Soomaali asiga dhigi jiray faa'iido weyn baa ku jirtay waayo culimada Soomaaliyeed markay Mareykan yimaadaan oo loo ogolaado ama loo sahlo loo facilitate gareeyo yani habka loo sameynayo research-ka iyo ilaa dalkan waxa yaala saadka wad war qabtan hatta maktabada aan ku sheegay oo kale iyo makati National Archives oo halkan ku taala waxyaabaha ku jira oo ku saabsan Soomaaliya runtii aan ciidina hadda ka warqabin yani hadii waxaan ay socon lahayn wax badan baa maartay laga dheefi lahaa maxaa labaad oo ku xigay oo aan ciilka iyo dhammaanta aan la aroonayo kamid tahay waxa weeye ma ahayn kaliya macallimiin la islaafsanayo ardayda la islaafsan jiray jaamacadda aniga aan macallin ka ahay Mareykanka ah ilaa maanta waxaan awood u leeyahay inaan arday Mareykanka meeshii aan rabo la geeyo oo Soomaaliya markii la arday baan Soomaali geynayaa yani aabaha iyo hooyada Mareykanku internetka galayaan markaas waxa u soo baxaysa meeshaasi caruurtiina iska geedina lama tagi karo you are on your own baa soo baxaysa yani cid ka warqabi karaysa meesha uu safaaradi ma jirto wax ma jiraan marka qof Mareykanki oo waliba qof da' ah oo asna rabo inuu wax soo faa'iideysto dalkii looma diri karaayo
laakiin fursadii way jirtaa
marka waa waxaan ku leeyahay yani waxaan isku mashquulinaynaa oo siyaasadaan intaan ka baxno hata hadii la dhihi lahaa wadanka wax badan baa ku nagaga lumay runtii bal ka waran 30 sano oo sanad kasta inta soo qof Soomaali oo dalkan wax ku bartay ama dad Mareykan oo dalka Soomaaliya wax ka soo baaray inta aan haysan lahayn maanta oo maartay research awa
adiyo maasiinkaas wuxuu ahaa professor Maxamed Mukhtar oo uu ramay wariyaha VOA da Harun Maaruf halka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA
li waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A waxaa kor u kacay oo gaaray meeshii ugu sareysay abad qiimaha lagu kala iibsado xoolaha la qalo dalka Djibouti sida lo'da ariga iyo geela iyo sidoo kale idaha wariyaha V O A da Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray
kor u kac ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado dalka Djibouti ayaa salka ku haya dagaalada iyo abaaraha ka socda dalka Ethiopia oo xoolaha inta badan ay ka iman jireen waxaana hadda lagu kala iibsanayaa neefka lo'da oo inta badan hilibkiisa laga cuno dalka Djibouti 150,000 oo faranka Djibouti taasoo u dhiganta ku dhawaad $900 Mareykanka waxaana sidoo kale yaraaday tiradii xoolaha ay la qali jiray oo markii hore gaarayay ilaa iyo 200 oo neef sida uu fiyoweedo u sheegay Ibrahim Muuse Dimbilo kamid ah dadka hilibka ku iibiya suuqa Riyadh
200 oo neef baa la qali jiray hadda laakiin imi waxa la qalaa 120 waxa keenay horta xooliba la wayay waxa sababtan loo wayna waxa weeyaan dagaalo badan baa ka jiray markaa Ethiopia marka waxa arkaysa anaafka oo sareeyay marka galitiga fiican weyn waa 200 boos iyo kusiyay oo noqonaya oo faranka ladoos ka wasaanigaana waxay tahay 80 ilaa 100 inta u dhaxaysa
xilliga hore ay sandicin abaarahan iyo dagaaladan imisa ahayd neefka lo'da ee shilisa fiican hilibka fiican
neefku weyn ee kataalka cuskaanay 100 iyo wixii hooseeyay
sidoo kale ariga iyo idaha ayaa iyaguna cirka isku shareereey markii ugu horeysay waxaana la kala siisanayaa inta u dhaxaysa $100 ilaa $120 waana markii ugu horeysay ay dhacday in lagu iibsado 22,000 oo faranka Djibouti raaxay Yusuf Riraash oo kamid ah haweenka iibiya hilibka ariga iyo idaha ayaa ka warramaysa
neefki 100 baa saarnay 1,200 hilib kaan jiray markii hore ina kiilo muskilo wareel 100 baa jiray muskilo 700 baa nadi waa laga yaacaya kiilo ay ku la 300 baan leh ka u sokeyay de u baahan baa ku soo noqonaya igayba kale ka kale aad u daru isku hoyanaya neef kaliya aad qali hadaa maxaa dhacay ay soo gaabato de xoolo waahan waxa dhacaysa neefki hadii laga wada iibsaday inay lacagta ku dhinaato anagu 100 baan ku beerinay waxa beerada keenayna waa gagada way soofto xooliyo qaaliya oo dadkiiba ay leeyihiin halkii aan ka keenay oon iskaga deysto oon iskaga iibsado ayaa iga fiicnay jidheer baan la soo maray gaadhi baan soo saaray nool baan bixiyay masaarif ay iga baxday calaacalkoogii hawada ka baxay
hilibka geela ma aha mid aad looga isticmaalo cunitaankiisa dalka Djibouti hadda si qaar ka mid ah ganacsatadii iibinaysay lo'da ayaa markii ay waayeen waxay u badashay inay hilibka geela iibiyaan waxayna taasi caqabad ku noqotay dadkii isticmaali jiray hilibka lo'da sida uu ka waramayo Cismaan Cadaawo Cali oo bilaabay iibinta hilibka geela
waxa weeye markii hore lo'da iyo qali jirnay dadkuna lo'da ku kasoonaa sida maqaaxiyaha iyo dumarka wax laga iibsadaba lo'dii markay qaalay noqotay 15,000 ay goysay amba la waayay buu gaari weydayba dadkii soo iibsanayay 4 qof oo rasmiyan intii kale ay qadeen waxaan isku dayna inaan geela qalno hadaba geelu uu ka hilib badan yahay lo'da oo waxaad moodaa inuu ka soo buuxinayo lacagtii inkastoo iminka halkii geel lagu wada jabay uu la dalacay isaga 110,000 awrkii 120,000 iyo wixii ka sarreeyay markaaba kharash badanna ku biirayaa qalistii dilaalkii oo 2,000 kaxayntii oo 2,000 gaari lama saaray isaga cashuurtii oo 1,000 qadaadii ah waxaa halkii ku wada biira haddana 200,000 isla tagtaa iminka waxaad moodaa inay waxba ku jirin sidii lo'da wixna noqon
marka dadka Djibouti ama xayadaha kale ama xaafadaha waxay naga qaataan marka hor geela kuma fiicneyn hadda say geela naga qaataan marka
waa la dhiba ragno qaar baa guurayo ka kale in guureyna geelin buu hayaa qaar baa koodanayo ee iga dhaahdeed isla loo qashan ila saarlo halka dhibtaana waa ku qabnaa asiga laftigiisa oo lama jecla dadku ma jecla hadda xaafada ay yahay maqaaxi tahayba hadana naxariista Ilaahay masuul roobku markuu do sidee inay ku soo laabtaan rajaynayna insha Allah
dhinacooda qaar ka mid ah ganacsatada hilibka ayaa fiyoweeda u sheegay in aanay ahayn oo keliya sababta keentay kor u kaca qaybaha kala duwan ee xoolaha laga isticmaalo dalka Djibouti balse ay jiraan isla markaana ay dib ku hayaan dad ka hortaga baabuurta soo gelisa xoolaha kuwaasoo intay calaamadeystaan inta aanay soo gaarin suuqii lagu kala iibsanayay xoolaha ku iibiya qiimaha iyagu ay doonayaan waxayna dowladda ka codsadeen in arrimahaasi wax laga qabto. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. toddobaadka ugu dambeeya bisha abriil sannad kasta dunida waxay xustaa toddobaadka tallaalka, iyadoo looga dan leeyahay dhiirigelinta qaadashada tallaalka looga hortago cudurrada ee caruurta iyo xitaa dadka waaweyn ku dhaca. tallaalka ayaa la aaminsan yahay inuu badbaadiyo nolosha malaayiin qof sannad walba. sidaas oy tahay, se weli waxaa dunida maanta ku nool ku dhowaad 20 milyan oo caruur ah oo aan tallaalka helin ama aan loo dhammaystirin. wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa arrimaha tallaalka waraysi kala yeeshay dr rebeka martin oo ah agaasimaha hay-adda maraykanka u qaabilsan ka hortegista iyo xakamaynta cudurrada ee c d c xafiiskeeda arrimaha dibadda. warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
halkudhiga toddobaadka tallaalka ee sannadka 2019 ayaa ah wadajir ayaanu isu difaaci karaa, tallaalkuna waa mid shaqeeya. toddobaadka ugu dambeeya ee bishan aynu ku jirna ee abriil waxaa dunidu ay u ololeysaa sidii loo dhiirigelin lahaa tallaalka loo xusi lahaa dadkii guulaha ka soo hooyey helista tallaaladan, iyo guud ahaan waalidiinta iyo mujtamacyada doorka ka soo qaatay hirgelinta tallaalka. dr rebeka martin, agaasimaha hay-adda maraykanka u qaabilsan ka hortegista iyo xakamaynta cudurrada ee c d c loo soo gaabiyo xafiiskeeda arrimaha dibadda, oo aan waraysi gaara kula yeeshay stuudiyaha 54aad ee v o eda daartan cohen magaalada washington, ayaan ugu horreyn weydiiyey sida tallaalku ugu hortago cudurrada.
Vaccines prevent diseases. Vaccine, there are not vaccines for every disease, but where we have vaccines for diseases, they are able to prevent if given in a timely manner.
Tallaaladu waxay ka hortagaan cudurrada. Cudur kasta looma hayo tallaal, laakiin kuwa la hayo waxay awood u leeyihiin inay ka hortagaan cudurrada haddii caruurta la siiyo waqti ku habboon, waana kuwo noloshooda badbaadin kara. haddii aan laga tallaalin, caruurtu waxay halis ugu jiraan inay cudurradaasi haleelaan. cuduradu way nagu xeeran yihiin, fursadda iyo waqtiga uunbay naga xiga inay haleelaan kuwooda ugu faafista badan sida jadeecada oo kale. fursadda uu kuugu dhici karo haddii aanad tallaalnay waa 90%.
soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha cudurrada tallaalka looga hortegi karo ee dunida inteeda badan laga ciribtiray ay weli halis ku hayaan, sida jadeecada iyo dabaysha. dr martin, oo hay-addeedu ay ku lug leedahay dadaalada tallaalka caruurta ee soomaaliya, ayaa ka warramaysa halka ay wax marayaan.
In Somalia, there has been a large effort working with the government as well to make sure that we can protect children from vaccine preventable diseases.
Soomaaliya dadaalo ballaaran ayaa laga sameeyey iyadoo dawladdu ay la kaashanayso sida loo xaqiijiyo in caruurta laga difaaco cudurrada lagana tallaalo kuwa laga hortegi karo. haddaan tusaale u soo qaato cudurka dabaysha, dadaal xoog leh ayaa la geliyey. hay-adda c d c ayaana qayb ka ahayd iyada oo kaashanaysa bahwadaag tayada dadaalada cidhibtirka cudurrada dabaysha ee dunida, sida w h o, unicef, hay-adda rotary international, iyo hay-adda uu sameeyey bill gate. soomaaliya waxay leedahay mashaariic caruurta loogu tallaalayo, laakiin waxaa muhiim ah in waxgaradka iyo hogaamiyaasha bulshada iyo culimmadu ay door ka qaataan dhiirigelinta tallaalka.
inkastoo dadaalada ay sheegtay dr martin ee tallaalka la xiriira ay ka socdaan soomaaliya, haddana waxaa jira meelo weli gacanta ugu jira maleeshiyada ururka al-shabaab oo caruurta ku nooli aysan fursad u helin in tallaalka la gaarsiiyo.
We know that in vaccination, and especially in areas where you may not be able to reach for different reasons,
waan ogahay in tallaalka caruurta gaar ahaana meelaha aan la gaadhsiin karin sababo kala duwan aawadood ay adag tahay, laakiin waa in la helaa siyaabo kale oo caruurta loogu gaari karo. muhiimadduna waxay tahay in meel walbo ay ku nool yihiin bulshadu ay gacan ka geystaan sidii tallaalka caruurta loo gaadhsiin lahaa.
labadii sannadood ee lasoo dhaafay dalkan Maraykanka waxaa laga helay kiisas cudurka jadeecada ah. qaar badan oo caruurta laga helay ahna waxay ahaayeen kuwa qoysaska Soomaalida ku nool gobolka Minnesota, oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan yihiin dalkan Maraykanka. doodo ay v o eda ku qabatay gobolka ayaa waxay muujinayeen inay jiraan waalidiin caruurtooda u diida tallaalka jadeecada iyagoo la xiriiriya xanuunka autismka. dr martin ayaa ka hadlaysa mar kale.
I think the understanding of the acceptance of vaccine in different communities, and you're talking about the Somali communities around the world, when I was working in the European region as well.
Xitaa maran ka shaqeynayay Yurub, waxay jadeecadu ka dilaacday Sweden oo caruur Soomaaliya laga helay. halkan gobolka Minnesotana way ka dilaacday. Marka waxay ila tahay hawl bulshada oo dhan u taala sidii waalidiinta loogu qancin lahaa tallaalka. Waxaana muhiim ah in dadku ay fahmaan ahmiyadda tallaalku u leeyahay inuu ka difaaci karo xanuunada oo qayb ka qaadan karo koritaankooda. Laakiin su'aasha taagan ayaa ah sidii fariintaasi loogu daadajin lahaa bulshada.
Sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka sanadkii 2017, tirada caruurta la tallaalay dunida oo dhan ayaa ahayd in ka badan 116 million oo caruur ah, wuxuuna ahaa sanadkii ugu badnaa ee la soo wariyo tirada tallaal intaasi la'eg. Inkastoo dadaaladu ay socdaan, haddana bartilmaameedkii loo dhigay ciribtirka cudurrada sida jadeecada, rubeella iyo teetanada ayaa ka dib dhacay waqtigooda. Caruurta tallaalka aan helin badankoodna waxay ku nool yihiin waddamada saboolka ah iyo bulshooyinka la takooro iyo goobaha colaaduhu ay ka jiraan. Hadafka ololaha toddobaadka tallaalka ee sanadka 2019 ayaa ah sidii waalidiinta loogu qancin lahaa ahmiyadda uu tallaalku u leeyahay nolosha caruurtooda iyo sida xitaa uu halista ugu keeni karo dadka waaweyn ee aan yaraantooda tallaalada qaadan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo diray, islamarkaan nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xayaad Mustafa.
waxaad dhegaysanaysaan tibintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinka imaaneysaa magaalada washington. haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta, waxaana ka mid a qodobadeen ku soo maqan xubinta dooda gaaban, xubinta ifaaqdaada cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. dowladda Sri Lanka ayaa sheegaysa in koox jihaadiistayaal maxalli ah oo gacan ka helaya shabakad caalami ah inay mas-uul ka yihiin weerarada maalintii axadda ka dhacay kaniisadaha iyo hoteelada ku yaala Sri Lanka oo ay ku dhinteen 290 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 500 qof ee kale. wasiirka caafimaadka ee dalka ayaa isniintan waxa uu sheegay in hay-adda qaranka ee la yiraahdo Tawfiid Jamaat ay mas-uul ka tahay qaraxyada ismidaaminta ah waxaana intaasi ku daray inay jiraan sidoo hadalka u dhigay shabakada caalami ah oo aan la-aantooda weeraradan lagu guuleysteen.
Doorashada madaxtinimada ee dalka Ukrain ayaa waxaa si aad u weyn ugu guuleystay jilaacaan ah oo lagu magacaabo Volodimir Zelenski. Musharaxan ayaa helay 377 codadka dadweynaha Ukrain. Natiijadan ayaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan natiijada uu helay musharaxa ay tartamayeen Petro Poroshenko, kaasoo ahaa madaxweynaha xilka ka degaya. Poroshenko ayaa qirtay in laga badiyey, waxaana uu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee la doortay, isagoo sheegay inuu xilka ka degaya balse aanu siyaasadda faraha ka qaadi doonin. Jilaaga caanka ah ee ku guuleystay ee doorashada Ukrain ayaa qaaday olole ballaaran oo dhinaca baraha bulshada ah, isagoo ka faa'iideysanaya carada ay dadku ka qaadeen shaqada madaxweynaha xilka haya oo ay ku tilmaameen mid gaabis ah.
Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa bilaabay booqashadiisii ugu horreysay ee rasmiga ah ee uu ku tago waddanka ay dariska yihiin ee Iran si wadahadal ay uga yeeshaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada waddan, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xuduudaha, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. Safarka labada maalmood qaadanaya bilowday maalintii Axad ahayd ayaa waxa uu ku bilowday in muddo gaaban uu ku hakado magaalada la yiraahdo Mashhad, halkaas oo Khan la filayay in uu booqdo qabriga Imaam Reza oo ah nin ay si weyn u qadariyaan muslimiinta shiicada ah.
Wafdi ka socda dalka Suudaan ayaa lagu wadaa inay booqasho ku yimaadaan dalkan Mareykanka. Ujeeddada booqashada wafdigan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii Mareykanka loogu qancin lahaa in Suudaan laga saaro liiska dalalka argagixisada taageera. Hogaamiyaha militariga ee dalka Suudaan, General Cabdul Fattah al-Burhan, ayaa wareysigiisii ugu horreeyay ee lala yeesho waxa uu ku sheegay in wafdigani uu iman doono Mareykanka toddobaadkan ama toddobaadka dambe. Al-Burhan ayaa sidaasi u sheegay telefishinka dowladda Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 1993 waxa ay ku dartay dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada, iyadoo arintaasi lagu eedeeyey madaxweynihii talada laga qaaday ee Cumar Xasan al-Bashiir. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Xubno ka tirsan bulshada rayidka oo ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo saaray baaq ku aadan dib u heshiisiinta garsoorka iyo maamulka hoos loo dadajinayo. Baaqan ayaa ka dambeeyey shir ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay yeesheen bulshada rayidka ah, sida uu ku soo warramayo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Xubnaha ururada bulshada rayidka ama jilaayaasha aan dowliga ahayn ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee kulanka ku yeeshay magaalada Baydhabo waxay ka kala yimaadeen gobollada Shabeellada Hoose, Bakool iyo Baay. Waxaa kulanka looga hadlay xaaladda nololeed, siyaasadeed iyo kuwa bulsho ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale kulanka waxaa lagu soo hadal qaaday dib u heshiisiin loo dhan yahay iyo wada shaqaynta hay-adaha dastuurka oo ay ku jiraan baarlamaanka, xukuumadda iyo garsoorka, lana ilaaliyo inay isku milmaan. Kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka dalada jilaayaasha aan dowliga ahayn ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, marka lasoo gaabiyana loo yaqaano Saswensa, Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa sharaxay ujeedada kulankooda Baydhabo ka dhacay.
Waxaan soo jeedinay marka ugu horreysa oon baaq u soo jeedinay siyaasiyiinta iyo dadweynaha shacabka, qeybaha bulshada oo dhan, in dowladdan fursad inay siiyaan madaxweynaha, in fursad la siiyo beed cusub loo furo, dowladda lala shaqeeyo si Koonfur Galbeed dhibaatooyinkii ay soo martay ee u soo kabato. Kadib waxaanu ka hadalnay waxyaabaha dadka reer Koonfur Galbeed ee tabanayaan. Annaga howlaheena iyo mandatekeena waxaa ka mid ah inaan u doodno, difaacno, ka hadalno waxa ay qabaan bulshada rayidka ah, inaan dowladda usoo jeedino. Madaxweynaha waxaan usoo jeedinay in uu adkeeyo madax banaanida garsoorka iyo hufnaanta iyo wanaagga garsoorayaasha, taasoo ku imaan karto cadaalad. Cadaalad mar haddii ay ummaddan waxa ay la'aayeen reer Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya oo dhan waxay lahayd waxay ahayd cadaalad. Waxyaabaha kaloo ka hadalay waxaa ka mid ah in xukuumadda hoos loo daadijiyo, dowladda Koonfur Galbeed maamulka in hoos u daadijiso ilaa iyo gobollada iyo degmooyinka oo dhan la gaarsiiyo si ka qaybgalka dadka maamulka ay u hirgasho. Waxyaabaha kaloo ka hadalay waxaa ka mid ahaa waxaa soo dhow doorashooyinka dhammaadka xilligii loo qabtay baarlamaanka xildhibaanada. Waxaan usoo jeedinay madaxweynaha in doorashooyinkaas aan dib loo dhigin waqtiga loogu talagalay dhacaan.
Gudoomiye ku-xigeenka Saswansa ahna kusimaha gudoomiyaha Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab wuxuu kaloo sheegay in waxyaabaha ay isla soo qaadeen ay ka mid ahaayeen dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan barakacyaasha Koonfur Galbeed.
Dhibaatooyinka barakacyaasha haysta, barakacyaashu waxay ka mid yihiin oo martigeliyey dadkii magaalooyinka deganaa host community la yidhaahdaa ayaa martigeliyey. Dhibaato kasta ay ku jiraanna waxaa la qaybsanayay dadka. Dowladduna way usoo jeedaa, wasaaraddan ayaa u dhisan gargaarka arrimaas. Annaga gargaarka dadkaan la siinayo waxaan nagala weyn in dadkaas ay helaan karaamo iyo sharaf la mid ah dadka deegaanka ay martida u yihiin. Waxaa kaloo annaga ka fiirinaynaa markii annaga bulshareed ahaan inay helaan xuquuqdooda ka qayb qaadashada arrimaha socda ee siyaasadda, inay helaan guddiyadooda inay iyaga doortaan, inay ka qayb galaan markii ra'yi la aruurinayo, dib u habeyn dastuurka markii laga hadlayo, markii laga hadlayo doorashooyinka.
Qodobada kulanka ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed looga hadlay sidoo kale waxaa ka mid ah in la hubiyo qaybinta fursadaha shaqo ee hay-adaha dowladda iyada oo la tixgelinayo baa la yiri haweenka, kuwa la heebsooco, kuwa laga tirada badan yahay, taasi oo la ilaalinayo lana xaqiijinayo abuurista fursado loo dhan yahay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Iyadoo in mudaha uu taagnaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada isla markaana uu baaqday shir dhinacyadu ay ku ballansanaayeen si xal loogu helo xiisadda taagan, ayaa haatan ay arintu u muuqataa in ay gashay marxalad siyaasadeed oo hor leh. Hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Galmudug ayaa maalmahan ku shirsan magaalada Nairobi. Haddaba arintan iyo ka socon la'dahay ma dowladda dhexe mise maamul goboleedyada waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodeega la qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo injineer Axmed Dey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Barre Jibriil.
Khilaafkan mid cusub maahan, horey buu usoo jiray oo dowladdu u xalin weyday. Madaxweynaha cusub ayaa hadda Puntland waa kan ku biiray. Asbaabuhu ugu biirayna waxaan rabaa dee ama asagana ku kalifay kulli wax hadda uu arkay ama horey ula socday weeye. Xiyaabaha ugu badan oo hadda laga cabanayo oo maamuladu ku cabanayaan laba sano dowladda federaalka caalamku wuxuu soo marsiinaya deeqihii buu soo marsiin jiray, mashaariic buu soo marsiin jiray. Wax walba oo labadaas la keenayay waxay ku ekaatay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ay ku ekaatay maamuladii dhabarka laga duway. Dee dadku marka dowladda maadaama la wadalayahay oo dowladda federaalka ay federaal tahay, xaq bay marka u leeyihiin hadday ka xalwaayeen oo dowladdii federaalka ahayd ay shacabkeedii maal weyday. Dee shacabkaas iyo mas-uuliyiintu xaq bay marka u leeyihiin inay yiraahdaan war wixii aad dowladda dhexe noogu soo dhiibteen wax gacanta kuma hayno, wax ayagii miiska noo saara. Taasaa keentay wax culays oo hadda dhibanayaan loo arkin ee dowladda laga rabaa dadka inay maasho.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdi Barre Jibriil, mudane dib baan kugu soo laabanayaa. Injineer Axmed Dey, adigu sidee baad u aragtaa xaaladdan hadda taagan iyo shirkan qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadu ku leeyihiin Nairobi?
Way tageen hadda ka hor, markii koowaad ma aha, way isugu tageen sidan oo kaleetay u galeen xafiisyada dadkan yidhaahda deeqbixiyaal baanu nahay oo la rabay in laga deeqtoona mar horeed laga deeqtoomoodo heer gobol maamul gobol ilaa iyo heer dowladeed. Canshuurta dalka ka soo baxdee laga qaado islaanta bataatada meesha ku gadaysa ayaa ku filan lagaga deeqtoomi karaa. Iyagu waxay baynagu yihiin curyaaminta dalka ku socota ee dalku la dhaqaaq la'yahay waxay inagu ah dadkan yidhaahda deeqbixiyaal baanahay naloo soo eedan sheegto. Haddii aan usoo laabto aan tusaale aan usoo qaadano dani baa hadda ku biiray baa tiraahdeen. Labada kale mucaarad bay ahayen weligood, meel bayna taagnaayeen, waxbay tabanayeen, waxay rabeen in toos ay u helaan waxyaalahan ku saabsan mashaariicda shantii qubad ee lagu horreeyay maalintii ugu horreysay lagu heshiiyey oo qaybna wax ka soo laabteen qaybna qalinka lagu doogay arrimaha amniga iyo doorashada 2022 macnaha 2020 sidii loo waxayn lahaa arrimaha federaalka khayraadka iyo mashaariicda baa la yidhi deeqbixiyaashu waxay bixiyaan iyo waliba arrimaha dastuurka arrimaha dastuurka wax waliba ka khaldameen waxa reactionka ka keenay oo ka dagaalamay maamul goboleedyada ahaayeen mashaariicdu in la soo mariyo way jirtaa dawladda laakiin sidii ay loogu talagalay oo ay ugu ballanqaadeen kuwan bixiya deeqaha ma u soo martaa iyo maya waa su'aal meesha taagan ilaa hadda lama hayo koow haddiiba ay soo marto yaa yiri ma gaadho maamul goboleedyada wixii loogu talagalay oo qoondo ah marka loo fariisto war intee ayaa culays ahaan gobol waliba qaadan kara maamul goboleed waliba qaadan kara yaa yiri arrinta iyada ilaa hadda lama hubinin laakiin aids kaga socota dowladda federaalka way jirtaa wixii xunbaxaa waaye waa la saarayaa laakiin waxa muhiima in ay sidii ay u ballansanaayeen 19 bisha ee laysugu imaan waaye in ay isu yimaadaan lagama maarmo halkan waa gurigoodii waa gogoshoodii kama maarmaan inay u yimaadaan eedana markaas ciddii qaadan lahayd baa qaadan lahayd laakiin hadda eeda iga qaatay
haddii aan dib kugu soo laabto cabdibare jabriil waad maqlaysaan jireer axmedey wuxuu ku doodayaa in arintu ay ka socon la'dahay maamul goboleedyada adiga sidee baad doodiisu aragtay
caalamku runtii dhaqaale afar badan buu baxshay xoogaal baan u nahay dalkaanu ka warqabnaa waanu joognaa dhaqaale afar badan baa soo galay mashaariic afar badan baa soo galay iska daa maamul goboleed wax loogu qabto ama loogu dhisee gobolkii banaadir oo caasimadda ahaa oo shacabka soomaaliyeed oo canshuurtiisa kaliya laga qaadanayay oo biyotoni madaxweyne inaa biyotoni canshuurtii gobolka ka qaadanayay baa horta wax loogu qaban wax loogu qabto jirin nimankan hadda jooga dhaqaalihii caalamku baxshay waa ogyihiin meel lagu qabtay waad la socotaa markii dee hadda cabashadii badatay oo maamuladii yiraahdeen war annaga dowladdi waan u yimaadeen waxba qaban waayeen hadda in caalamki yiri caalamka la-aantiisa maanta ma noolan karno waxa gacantan waaya ciidannoo ah meelihii dowladda ilaalinaya dalkii wax ka difaacaya waa beesha caalamka ciidankoodii inaynu horta in karno iyaga ee dusha ka saarna horta maahan waxaa la yidhi maxaa orgu baruurdil ka weyn baa la yidhi maxaa waxaan keenay waad ogeydeen u dambeysay heshiiskii axmed mudoobe lala soo galay jubbaland oo ra-iisul wasaaruhu tegey oo wax fiican lasoo qabtay oo aada loo soo dhaway oo halkan laisla yimid wixii lagu soo heshiiyey halkan haddana waa baabaado waxaa laga dhigay waxaan qiimo lahayn baa laga dhigay cirka aadi bishii labaad heshiiskii garowga ka dhacay madaxweynuhu cali masaarkii madaxweyne dani madaxweynuhu inuu yidhi maaragtay ha la iscafiyo anna ummaddan cafiyaya aanu isu keenno runtii adduunku waa u riyaaqay adduunkao dhan baa fadhiya madaxweyne dani shir buu ku dhawaaqay bishii saddexaad 15-keedii buu shir ku dhawaaqay in garow la isugu yimaado dowladda dhexe ka socon weyn dib bay haddana shirka u dhigeen waxaa la yidhi 12-ka la yidhi haddana waa la hakiyo 7-ka ilaa 15-ka dowladdu haddana codsatay shir saddexdaa shir oo la baajiyey oo muhiim ahaa oo caalamkao dhan indhaha ku hayay oo shacabka soomaaliya indhaha ku hayay saddexdaa shir ee baajiyeen 19-ka shirka la isugu yimaado haddee macnahedu waxa weeye maamul goboleedna ma dhagaysanayo ma siyaasiyiinna ma dhagaysanayo waxa anigu aan idhaahdaa khasabaha soconaysa taasaa meesha ka socota nimanka mas-uuliyiinta marka waxaa la rabaa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayagaa dulqaad laga rabaa ayagaa la rabaa dalkan hooye iyo aabbaho inay wax walba oo ay la tabanayo inay dhulka keenaan ummadda hadal macan in lagu dhaqmo lagu wada hadlo taa haddaan la sameyna wixii burbura maanta mas-uuliyadeeda mas-uuliyin dal ugu sarisaa qaadanayo
haye injineer axmeddee waad maqlaysaa hadalka cabdibare jabriil maxaad ka dhihi lahayd
maamul goboleedyada dhismahoodii iyaga oo mid walba laysku khilaafsan yahay ayaa madaxweyne xasan shaqadkiisa dhammaystay khilaafkii oo meeshiisa taagan ayaa qaarkood waqtigoodii dhammaaday waa dhammaysteen dabadeedna wixii sunta ahaa ee markaas meesha u haysna ayaa wuxuu mataqaana sameeyey explosion sameeyey oo qaarkood iyagooba ka nabad qababa ilaa hadda nairobi inay tagaan ku kaliftay laakiin waxay meesha tahay war in ay u yimaadaan oo halkan runta u caddeeyaan miyaanay ka fiicnayn inta ay xagga aadaan oo dana hore looga bartay ay u tagaan ay shir ku qabtaan meel dalka ka baxsan oo ay ummadda halka kala hadlaan miyaanay ka fiicnayn xataa hadday isugu tegi lahayn garoowe hadday isugu tegi lahayn baydhab hadday isugu tegilahayn kismaayo waxba maan dhahnayn why all about nairobi ay isugu inta la isugu tegay laleeyahay waxaa loo soo saarayaa communique baa lasoo saarayaa anigu waxaan qabaa in dowladda weli dhinac socodkii lagu waday ay socoto oo aynu indheheena uga jeedno. Laakiin haddii ayba dhab tahay iyaga oo arrintan ay sameeyeen ee ficilka ay dhabka tahay, mar hore ayay soo gudbin lahaayeen iyagoo dalka gudihiisa jooga komunigiyaan kusoo gudbin lahaayeen. Nairobi maadi
cabdibare injineer axmedey waxa uu ku doodayaa inta madaxda maamul goboleedyadu tagi lahaayeen Nairobi oo ay kula shiri lahaayeen beesha caalamka inay habboonayd in tabashadoodu ay u gudbiyaan madaxda dowladda federaalku ay la fariistaan si loo xaliyo. Adigu taa maxaa ka dhihi lahayd?
Axmedey, waxaan filayaa inuusan xoogaa lo ahayn dalku meeshu ka socdo. Jaamacada iyo iskuulaad buu ku mashquulsan yahay. Siyaasadda dalka xoogaal baan u ahay, wax jeena waan ka warqabaa. Maamuladu si kasta dowladda sare joog waa ula hadleen, taleefan waa kula hadleen, qoraallo waa u soo direen, wax kasta waa kula hadleen, garow waa la isku arkay, garow waa lagu shiray oo la isugu yimid. Wax wanaagsan baa ka soo baxay. Waxaas wanaagsan oo dhan oo ka soo baxay waxay ka socon weyday dowladda dhexe ka socon weyday. Kismaayo la isugu tago madaxda mas-uuliyiinta ee ra'iisul wasaaraha iyo tageen oo lagu wada shiray oo wax lagu soo heshiiyay. Wixii lagu soo heshiiyay xamar markii lumid hal bacad lagu lisay noqoto. Wax mascuun lahayn xaggee wax ka qaldan yihiin. Wax walba waxay ka qaldan yihiin oo lugta jiidahaya waa dowladda federaalka oo aan rabin wax walba inay ku dhameeyaan iyadoo saa la isu haysa ku dhameeyaan oo ay yiraahdaan doorasho 2020 laba sano hano la ku daro oo hadda miiska u saaran. Qofka waxa la yiraahdaa war waxaan kugu daree horta maxaad qabatay weey macna horta waxa weeye seenibay maamuladu dalka xaq bay ku leeyihiin. Waa meelaha ugu muhiimsanaa oo dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ku faani lahaayeen oo garbahooda u noqon lahaa. Haddaad ayagii colaasatid, haddaad ayagii tiraahda shilin ku siin mahayo, haddaad ayagii saa doonta ula dhaqantid, haddii waxa weeye nin walba wuxuu ku leeyahay adeeru Soomaali xal uma haysidi inta Soomaali xal ima danahayga qabsanayna. Maamul goboleedyo shirka hadda Nairobi ay isugu tageen cid kuma casuumin. Markii gaaladii hadda ugu tagtay oo garowga tageen oo muxuu ahaa kismaayo qolada Buurta Jubbaland halkaan ay kula kulmeen, galmudug Nairobi kula kulmeen, Puntland ay muxuu ahaa Mareykankii iyo Jarmalkii hay'adaha u bixiyay yiraahdeen waxba wixiina gaar ba idin seenay la imaada balaynkii la imaada mar hadii dawladda dhexe idin garaabi weeyday balaynkii bay la tageen oo hay'adaha caalamiga ula tageen oo la yiraahdeen war waxana laba sano bixiseen hal waxna kama hayno maadaama wixii aad tiraahdeen sanadkan wixiina idin seenay dawlad hadda intana loo soo marshay shacabkeeda ka naxayso gudbinaysa inay jirin waxa yagi halkaan loo soo marsay taasi u tagen maahan colaad dawladda dhexe loo qaba malahan colaad madaxweynaha cid u qabta malahan laakiin madaxdi dawladda waxa laga kari laayahay war shacabkiina qaab wanaagsan ku maala oo ula imaada baa laga kari laayahay muhiimadu taas horta waa intaa la ogaadaa
waxaan siinayaa injineer axmed
hadii xataa ay cabasho u gudbiyeen dadkan deeq bixiyaasha loo bixiyay Nairobi u fadhiistay East Africa in ay dadkaasi inta aanay iyaga wax dialogue iyo hadaltoona u furin ay u yimaadaan dawladda federaalka oo la xisaabtamaan oo yiraahdaan intan baaxadan maalka la'eg ayaanu soo gudbinay sidii aad u bixiseen iyo qaabkaad u qoondeyseen iyo maamul goboleedyada sidii aad u kala siiseen oo culayskooda u kala badnaa natusiya nimanka meesha waa lagu invite gareeyey waanad ogeyd ninkii Hansel ahaa hadda ka hor faragelinayay arrimaha Soomaaliya siba bay dhab u ka hadlay inaad ogeyd arrinteeda dabadeedna waqtigii Muqtar Roobo arrintiisii ku laabanmayno doorashadii waqtiga ayada ahayd dabadeedna arrimaha dalka ayuu faragashadii baa layidhi markii laga dacweeyay United Nationska oo arrintu ay ku caddaatay oo meesha laga xayuubiyay erayadu isticmaalay recommendationka ah waxaa kamid ah in federaalka dawladihiisa dawladaha federaalka lala shaqeeyay dawladda federaalka ma ahay lala shaqeeyay maamul goboleedyada ayuu recommendation ka geeyay meesha la yiraahdo United Nations ka geeyay oo waliba Nairobi kaga tagay waayo xildhibaanku wuxuu yiraahdaa Axmed Dahey siyaasadda uma dhuhun daloolowi laakiin wax badan baan kala socdaa runtii inta iyada ah waxaa balaga lulaya oo calanka lulaya waa nimanka deeq bixiyaasha oo aan rabin dawladda federaalku inay la xisaabtanto war wixii qoondeyna dal hebel uu qoondeeyay intanay ahayd ee Soomaaliya lagu soo hafray waan u baahanahay laakiin hadday maamul goboleedyada wax ku fargaasaan oo saa wax ugu tuurtuuraan cid lala xisaabtamaayo oo xataa dhexda ayay ka dhunsanayaan dadka loo soo dhiibay xataa waxaan loo yaqaano kaalmada shisheeyeed
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Dey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu umahadsan tahay Saynab Abukaro inala socodsiinaysa doodaasi gaaban kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatanna kusoo dhawaada faaqidaadii ciyaaraha, waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. barnaamijka gebi ahaanba waxau idinka imaanayaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaana ku soo qaadanayaa tartanka ciyaaraha kubadda cagta toddobaadka Soomaalida oo habeenkii xalay halkaasi lagu soo gabagabeeyey. tartankan oo ay ka soo qayb galeen 20 kooxood islamarkaasina soo bilowday maalintii Arbacada ahayd, ayaa waxaa ciyaartiisa kama dambaystayd isugu soo baxay kooxaha Halgan iyo TMT oo ka kala dhisan Minnesota iyo Ohio. kooxda Halgan oo ka socotay gobolka Minnesota islamarkaasina koobkan difaacanaysay ayaa TMT ku tumatay oo waxa ay kaga badisay 6-3, sidaasina koobka ayay ku hantisay. xidiga kooxda kubadda cagta Halgan ay ku duushay Xamse Maxamed Cabdulle ayaa intii ciyaaruhu ay socdeen waxa uu dhaliyay 10 gool, waxa uuna ku guuleystay abaalmarinta dhaliyaha ugu wanaagsan ee tartanka. Xamse ayaa ciyaarta kadib iga waramay sida lama filaanka ay ugu guuleysteen koobkan iyo wixii u suurageliyey.
wallaahi horta, first of all, I just want to thank God. Ilaahay ugu mahadcelinayaa oo noo fududeeyey in aan sanadkii labaad aan Ohio back to back aan ku qaadno. waxa guusha noo fududeeyey dadaal badan, kalsooni iyo kalgacayl iyo jacayl aan anaga isku qabno darteen. waxaa ugu mahadcelinayaa coach Xuseen Suudaan, coachka wuxuu nooga maqan yahay alxamdulillah, gabaraa iyo wiilaa loo dhali doonaa insha allah upcoming days. dadaalkiisa iyo alamiito una gelin jiray maalin kasta ayaa u malaynayaa inay naga caawisay inaan koobka aan back to back haddana ku noqono.
reer Minnesota maxaa ku leedahay?
reer Minnesota Halgan inta haysataan safe way insha allah tacaala. next year koobka inta halka lagu dhigayo Minnesota la geynaa insha allah. waxaan halka uga madaxa celinayaa taageerayaasha badan ee kooxaha kale ee aad noo taageeray, mataqaana noo qaylinayay, ayaa aad u mahadcelinaya insha allah.
ciyaarahan uu soo socday tan iyo maalintii Arbacada ayna ka soo qayb galeen 20 kooxood ayaa maamulku waxa ay sheegeen inay si habsami iyo nabadgelyo leh ku soo dhammaadeen. bashiir geele oo ka tirsan maamulka ciyaaraha isku soo duway oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay abuuraan xiriir ciyaaraha kubadda cagta oo ay leeyihiin jaliyadda Soomaaliyeed ee waqooyiga Amerika si loo soo saaro ciyaartooy xirfad wanaagsan leh.
dhalinyarada Soomaaliyeed markaad fiirisid oo aad fiiriso xirfadooda run ahaantii way ka xirfad fiican yihiin dhalinyarada kaleeto ee la nool, laakiin dhibaatada ugu weyn oo dhacda ayaa waxay tahay base ahaan iyo structure ahaan inaysan isnayn, taasna waqti ayay qaadataa timanka waaweyna day ma rabaan in qof hadda i tooshiyaan. waxyaalaha ugu badan oo marka aan rabno inaan samayno oo aan hadda aan isku tala jirno in arrintaasay noqoto iyo in ummadda Soomaaliyeed ee North America degan association inay noqoto, association kaasoo hoos yimaada US Soccer Federation.
tartankan ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay kooxaha caruurta ee da'doodu ka hooseyso 13 sano, waxaana ku guuleysatay koox ka socotay gobolka Minnesota oo la yiraahdo Metro Academy, waxayna ka guuleysatay koox ka dhisan gobolkan Ohio oo lagu magacaabo Ohio Youth.
U13 champions Metro.
ciyaaraha Soomaalida ee Columbus ayaa toddobaadkii socdeen waxaa goobjoog u ahaa qaar ka mid ah ciyaartooydii hore Soomaaliyeed, macalimiin iyo mas-uuliyiin ciyaaraha kubadda cagta door weyn ku leh. mas-uuliyiintaasi waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdi Godax, gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha mini football ee waqooyiga Amerika, waan kala sheekaystay sida loo horumarin karo heerka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida qurbaha. Xasan, adigoo barnaamijka ku soo dhowaanaya, waxaad iga warantaa muddo ayaad koobkan ka soo qayb galaysay oo aad arkaysa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ciyaaraha ka soo qayb galaya, door intee la eg bay ciyaaraha noocaani oo kale ah ka ciyaari karaan dhalinyarada mustaqbalkooda?
aad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade walaalkay. ciyaarahan waxaad u malaysaa sanadba sanadka dambeeya inay sii adkaanayaan, qaas ahaan sanadkan oo kooxaha inta badan ay soo wada diyaariyeen. marka muhiimadda ay u leedahay dhalinyaradeena mustaqbalka kale in ay sporti ka gaarto next level, banoonigan waa banooniga keliya aan isdhihi karo waan kula tartami karnaa caalamka iyo sida ay u dheelayeen marka la fiiriyo.
badanaa waxaa la yidhaahdaa ciyaaruhu dhalinyarada isku soo dhaweeyaan, waxay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada. dabcan in adigu dhalinyarada iyo banooniga ka shaqeyntooda ku jiraad ka mid tahay, dabcan kooxda guuleysatay ee Halgan gudigeedaad ka mid tahay, sideebaa horumar looga gaari karaa ciyaarta kubadda cagta ee dhalinyaradu inta badan ay ciyaarto, inta badan soomaalida dhexdooda aan horumar wanaagsan ka jirin?
Wallaahi soomaalida banooniga horta haddii la yiraahdo hadday noqoto waddankeeni hooyo iyo dhammaan banaanka qurbahaba, dhalinyarada waxaa umalaysaa inay aada u xiiseynayaan kubadda, ay jecel yihiin in ay ka gaaraan next level heer kale. Laakiin waxaa moodaa in sida ay u baahnaa lahaayeen weli inaan loo garab istaagin. Marka communitygeenna ama bulshadeena Soomaaliyeed sportiga waa waxyaabaha keliya ee dhalinyaradeena aan ku badbaadi karno waddanka dibadiisa iyo gudahiisaba.
dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha. Tani kulan dambe waa mascado idila silaa iyo nabadgelyo.
mascadaad ayuu mahadsan yahay. Haatanna waxaad nala dhegeysataan codka fanaanka Cabdidiini iyo heesta Waad Istaahisha.
heeskaasi Istaahil iyo codka fanaanka Cabdidiini ayaan kusoo gabagabinaa baahinta hiliyacdeed oo idinka imid islaanta af Soomaaliga. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Oh,
This is VOA News. I'm Joe Palca.